Zbulesa. Kapitulli 1. Zbulesa Jezus Krishtit, të cilën Perëndia i ia dha për t'ua treguar shërbëtorëve të tij ato që duhet të ndodhin së shpejti, dhe ai e bëri të ditur duke i dërguar ëngjëllin shërbëtorit të tij Gjon, i cili ka dëshmuar për të gjitha ato që ka parë, domethënë për fjalën e Perëndisë dhe për dëshminë e Jezus Krishtit. I bekuar është ai që i lexon dhe ata që i dëgjojnë fjalët e kësaj profecie, dhe që i ruajnë ato që janë shkruar në të, sepse koha është afër. Gjoni, 7 kishave që janë Azi. Hir dhe paqe paçi prej atij që është, që ishte dhe që do të vijë, nga të 7 frymët që janë përpara fronit të tij, dhe nga Jezus Krishti, dëshmitari besnik, i paralinduri nga të vdekurit dhe sunduesi i mbretërve të dheut. Ati që na do, që na çliroi nga mëkatet tona me gjakun e vet, dhe që na ka bërë mbretër e priftërinj për t'i shërbyer Perëndisë dhe Atit. Ati qoftë lavdia dhe pushteti në jetë jetëve, ashtu qoftë. Amen. Ja, ai po vjen me ret. Çdo sy do ta shoh, madje edhe ata që shpuan. Të gjitha fiset e dheut do të vajtojnë mbi të. Po, amen. Unë jam Alfa dhe Omega, thot Zoti Perëndi. Ai që është, që ishte dhe që do të vijë, i gjithfuqishmi. Unë, Gjoni, vllai juaj dhe pjesëmarrës bashkë me ju në mundimin, mbretërinë dhe durimin që janë në Jezusin, isha në ishullin që quaj Patmos, për shkak të fjalës së Perëndisë dhe të dëshmisë së Jezusit. Në ditën e Zotit, fryma më pushtoi dhe dëgjova prapa me një zë të lartë si zë trumbete që thoshte: shkruaj në një libër ato që sheh dhe dërgoja u 7 kishave: në Efes, në Smirnë, në Pergam, në Tiatir, në Sard, në Filadelfi dhe në Laodiki. U ktheva të shoh zërin që po më fliste. Me të kthyer, pash 7 shandane ari, dhe në mes të shandaneve një sibir njeriu, të veshur me një rrobë të gjatë deri te këmbët dhe me një brez të artë ngjeshur rreth krahorit. Flokët i kishte të bardhë, si leshi i bardhë si bora, sytë i flakronin si zjarri, këmbët i kishte si bronzi i shndritshëm, si të ishin derdhur në furrë, dhe zërin si tingull që del prej ujrave vërshues. Në dorën e djathtë mbante 7 yje. Nga goja i dilte një shpatë mprehtë, dy tekshe, dhe fytyra i ngjante diellit që ndriçon me gjithë shkëlqimin e vet. Kur e pash, rash në këmbët e tij si i vdekur. Ai vuri dorën e djathtë mbi mua duke thënë: mos u frikso, unë jam i pari dhe i fundit. Unë jam i gjalli. Isha i vdekur dhe ja, jam i gjallë për jetë të jetëve. Unë i mbaj çelësat e vdekjes dhe të ferrit. Shkruaj, pra, ato që ke parë, ato që janë dhe ato që kam për të ndodhur më pas. Misteri 7 yjeve që pe në të djathtën time dhe i 7 shandaneve prej ari është ky. 7 yjet janë ëngjëjt e 7 kishave, dhe 7 shandanët janë 7 kishat.